Příjemné středeční dopoledne jste ve společnosti Signál Rádia. Od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem se vydáme do přírody. Jednak se ohledneme za uplynulým rokem, ale možná i za uplynulými třemi roky, kdy jsme se viděli a slyšeli naposledy. Mým dnešním hostem je ornitolog Pavel Kverek. Dobrý den.
Krásně vám i posluchačům.
My jsme se naposledy viděli, když jsme představovali vaši knihu Slavík z dubového lesa. Pojďme ovšem zpět proti proudu času. Vy se ornitologii věnujete 30 let, jestli to mohu prozradit. Možná ještě více.
No já bych se ještě víc prozradil, abych klidně řekl 37.
37 let. A vaši specializace jsou slavíci. Pojďme ovšem shrnout ten rok 2018. Byly tam určité výkyvy počasí, byly tam určité anomálie. Podepsalo se to nějak na chování ptáků v přírodě, myslím obecně?
Ano, ano, určitě. To jsou samozřejmě ti ptáci s tím součinují, s tím, co se děje vlastně, jakým jsme podnebí podvrcní vlivy a tak dále, jako jak ten rok probíhá. A já bych už tu otázku vlastně opakoval, ale klidně, protože ptali se na slavíky a slavíci zažili mimořádně úspěšný rok, jeden z nejlepších vlastně za těch 37 roků a projevilo se na tom právě to teplo, na které třeba zahrádkáři a houbaři nadávali, tak teda ornitolog zaměřený na slavíky poskakoval, protože si nikdy nepřeje, aby začátkem června přicházeli dlouhotrvající deště a chladno, které vlastně ta mláďata umučí v tom hnízdě, oni hnízdí na zemi. Takže super rok, jeden z nejlepších pro slavíky a pro pěvce obecně.
Když přijde tady vlastně, ono, my jsme ze zimy přešli rovnou do léta, ano. To jaro nám tam chybělo. Ano. Takže pro tyto drobné ptáky je to samozřejmě dobře. Na druhou stranu, kdo neměl z tohoto roku radost, byli hydrologové, protože ta voda, byl to stejně tak špatný rok jako 2015, co se týká na nedostatku vody. I to se nějak podepsalo na přírodě tedy z pohledu ptactva.
Tak samozřejmě museli bychom se zaměřit na vodní ptactvo, které teda samozřejmě tím bylo minimálně vykolejeno, protože je zvyklé na nějaké hladiny, kde hnízdí, staví si tam hnízda a ta hladina se jaksi nedostavila nebo se propadala, čímž vlastně umožní přístup predátorům, kdyby nic jiného. Že? Takže to jsou věci, které skutečně mohly tu skupinu ptáků nějakým způsobem limitovat. Ale jako třeba pro ty lovce létajícího hmyzu, jako jsou vlaštovky a vlaštovkovití, no tak to bylo zase super rok. Prostě tam se jim dařilo, hnízdění otočili spolehlivě, to druhé ještě odlétli do Afriky, prostě a všechno bylo výborné. No. Takže to je velice pozitivní.
Tam, kde vlastně ptactvo sídlí v rákosích, tak ten pokles vody asi trošku zkomplikoval jejich život, ale dokázali se s tím vyrovnat.
Určitě, určitě, ano. Na té úspěšnosti, na těch mláďatech, které pak vlastně vylétly z níz, bylo vidět, že ten rok se povedl i tam. Takže pro ptactvo rok dobrý, i pro čápy, kam se člověk podívá. Takže i pro ten, a to je důležité říct, a možná se k tomu i dostaneme potom, co se týče výzkumů mých nových, tak i pro ten odlet vlastně do té Afriky. Tam to bylo taky v pořádku.
Pokud se bude měnit to podnebí, ono samozřejmě to náš život je velmi krátký na takovéto pozorování a vydávání jakýchsi rezime, ale přesto pokud se bude oteplovat, budou sem zalétat jiné druhy ptáků.
Už se tak samozřejmě děje. Už se tak děje.
Co se za váš život tak změnilo, nebo co sem začalo de facto zalétávat?
Ano, tak je to třeba vlha pestrá, která uší na Boleslavsku. Vlastně okolo těch lomů u Horek nad Jizerou vlastně hnízdí v kolonii. Je to vlastně pták, kterého jsme absolutně neznali, patřil těm nejjižnějším místům Moravy, takže to klima se skutečně nahřívá a je to vidět na hmyzu, je to vidět skutečně i na některých těch ptačích druzích, ale potom pozor, jsou i druhy, které zase z toho radost nemají, je to třeba ten slavík modráček tundrový, z toho už to je slyšet v těch Krkonoších, na té Pančavské louce a na té Úzké rašelně, ty dvě jediná hnízdiště několika párová dneska vlastně zanikají, kolega, který tam vlastně zkoumá léta, stejně jako já slavíky, tak už dávno prohlásil, že je konečná vlastně těch modráčků v Krkonoších, takže to je věc a další druhý s ním, slavík tmavý, může ustupovat a ustupuje v Polsku, kam jezdíme na výzkum, se ukazuje, že z ty hybridní zóny pro oba slavíky ustupuje k severu, takže je to jasný, že to oteplování vlastně zásadně i v tom kratším horizontu časovém mění tu situaci.
Vy jste zmínil jižní Moravu, takže tam hydrologové vyhlásili už téměř katastrofický stav, takže tam se to prohřívá ještě více, takže je tam velký rozdíl mezi jižní Moravou a třeba západními a severními Čechami. určitě, co se týká podmínek ano, pro ptactvo.
Ano, tak samozřejmě pořád je, protože pořád ten region jihomoravský je nejteplejší a zase prostě ještě druhý, které si můžou dovolit vlastně, nebo jsou citlivější, a to je třeba u motýlu krásně vidět, tak se tam prostě drží. Zatímco k nám se teprve přesouvají a je to hra na riziko, kdy buď to přežijí nebo nepřežijí, prostě je to takové to postupné osídlování. Takže ty rozdíly, abych odpověděl, samozřejmě jednoznačně ještě jsou znát. No.
S ornitologem Pavlem Kverkem hodnotíme loňský rok 2018. Co pro vás znamenal ten rok z hlediska vašeho výzkumu? Nebo vašich výzkumů.
Ano, tak
se podívejte
jasně,
na několika.
Jasně, já tedy musím říct, že byl to 36. rok, vlastně je to moje zaměření na slavíky je jednou z nejdelších specializací v republice, vlastně co se týče kroužkování ptactva. Začínal jsem v roce 83, kdybychom tam oba dva dohlédli, tak se mírně pousmějem a trošku nám zatrne, jak ten čas běží, ale skutečně ti slavíci jsou pro mě stále natolik impozantní, že mám v tom naprosto jasno, že s nimi už vydržím až do konce a ten výměr té specializace věřím, že ještě posunu dál a dozvím se ještě další věci, které vlastně z toho vyvstávají, z těch odpovědí, dál se množí další otázky a já nevím, začali jsme chytat třeba ptáky na odletu, už vlastně, když tady skončí hnízdění, tak oni se zvednou, letí k Africe, to jsme nikdy nedokázali, nevěděli jsme jak, dneska už víme, že přehrávkou zpěvu je možný z té noční oblohy stáhnout ty ptáky, kteří letí ze severnějších hnízdí, zastavit je a ráno je do sítě na stejnou přehrávku pochytat, okroužkovat, změřit, zvážit, podívat se na tukové zásoby, to je ten benzín v nádrži, na tu cestu dál a zase je pustit s tím kroužkem a čekat, že se podaří a dozvíme se o těch jejich cestách daleko víc, protože já dávno vím, že se vracet sem dovedou, ale nevím, co těch půl roku kde dělají.
To je krásné. Co kde dělají? Vy jste se zúčastnil také velkého výzkumu v Polsku. Polsko je rozlehlá země plná mokřat a dá se říci i pustých částí, kde moc civilizace není, takže tam ta příroda přece jenom vede. Jaké to bylo?
To ano, ale já se soustředím okolo dvou velkých řek, vlastně okolo Varty a Prosny, je to tým vědců českých, teda doplněný o zahraniční studenty, zkoumáme tam zase slavíky, jak jinak, já tam jezdím už řadu let, loňský rok byl rokem, kdy jsme konečně dostali možnost jim na hřbet umístit ony geolokátory, ty malé přístroje, které zapisují rozednívání a stmívání a pokud toho ptáka, toho slavíka zase chytíte následující rok, tak můžete z té konzervy datovat, vytáhnout údaje o jeho cestě a dozvíme se daleko víc to, co kroužkování těmi ojedinělými nálezy zatím vůbec nedokázalo.
To je vlastně jakoby náhodný výběr, když to vezmeme kroužkování.
Ano, určitě je to veliká náhoda v Africe zejména, protože ty kroužky se dostanou i často do rukou těch domorodých obyvatel, nicméně oni zdaleka buď nevědí, anebo nemají možnosti vůbec ten možný výsledek dotáhnout do konce, aby ta úsečka pro nás se vědecky propojila. To se neděje. A proto přišly tyto drobné přístroje vážící do 1 gramu. Ten slavík je unese, dokáže se s tím vrátit, my už jsme si to ověřili, přístroje máme, jenom je přečíst a jenom začít okolo toho tančit, protože budou ty informace nesmírně kvalitní a možná i překvapivé.
To, že se čápům dávají baťušky na létání, tak to víme, ale že slavíkům, tak to malým drobnému ptactvu se dávají také baťušky, jaký to je přístroj, nebo můžete nám nějak popsat, jak to,
no je to,
co obsahuje vlastně?
Je to droboučky, má to svůj zdroj, svoje časování a zápis vlastně, kdy tam zapisuje, má to světelné čidlo, kdy vlastně zapisuje skutečně, kdy se rozednívá, kdy se stmívá a ono se to dá vlastně už potom programem vyhodnotit a přečíst vlastně do těch zeměpisných poloh, kde vlastně, jak víte, kromě teda té rovnodennosti, jsou odlišné a tím se dá vystupovat zhruba s nějakým rozmezím prostě 100 kilometrů, 200 kilometrů pobyt toho ptáka, přeseje se to a utřídí, dá se tomu logičnost a dají se z toho docela zajímavé mapy vyčíst, ukázat a zhruba to ukáže. Samozřejmě nelze to srovnávat s těmi vysílači, které nesly čápy a později daleko zmenšené už i třeba ty anglické kukačky, které ukázaly tolik zajímavého. Ta vysílačka funguje úplně jinak přes družici a je to naprosto konkrétní. Tady je problém, že i když ten slavík se schová na chvíli, tak to čidlo taky taky má problémy vlastně. Takže to je těžký, ale přeci jenom jsou ty...
Už je to zase kus dál.
Ano, ano, jednoznačně je to revoluce. Angličané, když tenkrát přečetli první slavíky před pár lety, tak to nazvali naprostým průlomem ve výzkumu slavíků vlastně a my v tom dál pokračujeme. Takže se těšíme a tímhle způsobem budeme dobývat to slavičí tajemno, které stále je ještě mocné.
Takže dostanou jakýsi čip, forma čipu určitého.
Ano, a pak jim to zase sbíráme samozřejmě. A pokud bychom nesebrali, tak ten přístroj samozřejmě odpadne, ty gumičky spukří a on ho pak ztratí. Pokud by se nám nepodařilo toho ptáka chtít přečíst to, tak on je za chvilinku bez toho. A ještě bych možná dodal, že ti ptáci, které jsme samozřejmě toho batušku, budeme tomu tak lidi říkat, zbavili, tak byli naprosto v pořádku. A tím, že doletěli těch 5000 km přímkou, oni letí víc samozřejmě přes ty hlavní zastávky, které tam budou taky zapsané, což je důležité vlastně. Tak ukazuje, že to má smysl a že to není příliš zátěžové.
Podle vašeho optimistického tónu slavíkům se daří, což je dobře.
Ano, je to tak.
Ovšem teď pronikly informace o tom, že běžné ptactvo, které je v zahradách a kolem domů i panelových domů, což je vlastně kos, že je kosí určitá nemoc, co se tedy stalo nebo
kosí,
co se děje.
Kosí, problém z Afriky, vir, který vlastně se sem dostal mezi ně a podobně jako dřív ti zvonci vlastně hynuli, tak na nákazu, tak vlastně dneska ti kosové a ví se to veřejnost na to reaguje, protože titulky z médií dokonce byly natolik příkré, že varovali, že od toho početného kosa vlastně téměř přijdem, že by ho to mohlo úplně zničit na nulu, což asi pravda nebude, ale ty populace jdou tím africkým virem velmi rychle dolů a já musím říct, že ještě než tady se to samozřejmě ohlásilo, údajně vlastně se to objevovalo v Německu, tak se... už na naší zahradě, já jsem v létě ty ptáky viděl, ta populace taky razantně zeslábla, tam byla samička kosa u rybníčka, která skutečně už, ona působí jaksi udýchaně, je bez peří prostě a bylo vidět, že ten konec je neodvratný, já jsem v tu chvíli nevěděl, co se vlastně děje, dneska vím, že už to byl projev této jejich zhouby a že ty populace to sakra otřáslo, budem ještě věřit tomu, že kosové to mají pojištěno stejně jako třeba ledňáčkové, že mladí ptáci na zimu odlétají z těch hnízdíš na jih do Středomoří a ti možná, že budou tou posilou, která bude zdravá a tu populaci tady nadopují a nějakým způsobem ji zase postaví na nohy, že to nebude tak dramatické. Nicméně kosy, jak byl natolik běžný vlastně a početný a tou potravou pro všechny ty predátory ve městě, tak to už se změnilo.
Zmínil jste také zvonky, to bylo taky rok nebo dva, kdy se vydávalo opatření čistit krmítka a podobně, ano. Protože se to přenášelo tímto způsobem. Je to podobné i pro ty kosy? Nebo?
No tam asi, tam ne, tak tam byla bičenka, to je prostě věc jiná, to se dostávalo zažívacím traktem.
Ano.
Já si myslím, že tam šlo to opravdu omezit tím, že se ta krmítka čistila. Tady si myslím, že ti kosové prostě se infikují a prostě uhynou, jo. Ale jenom asi možná ještě nad tímhletím, na tohle událostí, protože mizelí i vrabci a tak dále, ta populace se staví na nohy dneska trošku.
Tam se vrabci už se vrací.
Ano, tam se nepodařilo pojmenovat problém, jo.
Ano.
Ale řekněme zrovna na rovinu a dost nahlas i v případě těch klíšťat, jak se tady objevilo v médiích, protože já zrovna jsem ten, který ta africká klíšťata u slavíků nalezl už dávno dřív, Hyaloma marginatum pro mě není neznámé klíště a ten jedinec, ten, to imágo tady hyne, takže prostě já bych jenom řekl, že lidé opravdu se nemusí bát, to je podobně, jak bylo s ptačí chřipkou, když se ohlédneme, prostě nechme ty ptáky žít a buďme nad nimi moudrými, no.
O víkendu proběhla akce sčítání ptactva na krmítkách. Vy jste se účastnil, nebo jaký na to máte názor?
Já jsem sice přikrmil, když napadl ten sníh, trošičku taky. Já moc nekrmím ty ptáky, protože u nás jednak se krmí po sousedech, tak mě stačí se koukat a krmí oni. Ale teď jsem teda ano, ale tam je zajímavý moment, že ornitologové vedou, a proč to neříct, vedou skutečně velkou diskuzi, kde jsou ve sporu spolu, protože někteří samozřejmě trošku hrozí prstem na ty hlášení těch ptačích druhů, žluva tady v zimě není a tak dále, to tam všechno, dokonce někdo nahlásili slavíka, aby to bylo legrační. Není to asi recese, oni třeba ty lidi, ale já jsem se postavil na druhou stranu a říkám, ty, když vidíte ta média, jak to chytla a jak prostě se to oslavuje, kolik lidí k tomu a právě ti to, co třeba to neurčili přesně, jak tomu přístup, jak to nalákalo, jak tomu berou děti a jak se o tom mluví, buďte trpěliví a myslím, že to je velká zápalka pro tu přírodu a oni k nám do té společnosti určitě dojdou mnozí z nich a tam už se potom dozdělají s zcela jistě. Takže to srdce určitě tam sáhlo po tom peří a já si myslím, že to je strašně důležitý v době, kdy opravdu ta apatie té společnosti je vysoká. Tak tohle je veliká šance. Ten projekt rozbouřil tu zimní nudu, žije, ptáci přilétli, krmí se prostě. Kdo dneska nekrmí, jako by nebyl. Takže kdo nesčítá, to samé. Takže prostě já si myslím, že to je skvělá věc a ta média velice pomohla.
Tvrdí pro Signál Radio Pavel Kvarek, který je mým dnešním hostem. Od nektok Pavel Kvarek má za sebou 37. sezónu pozorování ptáctva. Vy samozřejmě máte i svoji určitou pedagogickou činnost. Jednak tomu jste vedl svého syna, nebo ještě se toho drží?
Občas vyrazí, on má povinnosti pracovní, zejména teď, čili, ale myslím si, že jako tenkrát u těch mladých rybářů, které jsem vedl, ono to zasejete a ono to v nich zůstává, protože pak kdykoliv třeba u svých dětí najednou jenom na ten zvonek zazvoní a ono to tam je.
A jaká je tady vaše pedagogická činnost? Jak pracujete s dětmi, abyste je přivedl k tomuto oboru?
Já tedy samozřejmě...
Kromě přednášek, diskuzí, berete
po besedách,
do přírody.
Pořádáme každý rok, vlastně od roku 2001, už to má velikou tradici, tady na rádiu jsme kolikrát o tom mluvili, pořádáme jarní vycházku do přírody, vítání ptačího zpěvu, které jede celou Evropou vlastně, a my jsme jednou z těch malých teček dneska na té mapě těch konání a lidé chodí a vodí děti a už to jsou vlastně zase ti, kteří byli dětmi, dneska jsou rodiči a vodí zase ty děti. A tam vlastně ukazujeme kroužkování, ukazujeme krásu toho prostředí, toho trošku umučeného, toho průmyslového a přesto se tady dají věci najít. Přednášel jsem na univerzitě 3. věku donedávna, chodil jsem vlastně na besedy a chodím nad knížkou besedovat a tak dále. Čili a publiku vedu blog svůj vlastně zaměřeno na slavíky, tam přistupuje hodně lidí i kolegové ze Slovenska, aby si nechávali určit zpěvy slavíků, které si nahrají a tak dále. Čili je toho celá spousta, čemu se vlastně věnuju a jak šířím vlastně tu slávu těch slavíků zejména tedy. No.
A vůbec ptactva obecně. My jsme už o tom v minulosti hovořili, zásahy a změny v krajině jsou dosti významné, ale vy jste tenkrát prohlásil, že když jsou taková ta velká logistická skladová centra kolem velkých měst a průmyslových aglomerací, že vlastně pro ptactvo je to určitý ráj.
Ano.
Že nejsou ohroženi.
To platí pořád, ale oni ty ráje jaksi mizí, protože oni mají svoji omezenou dobu čekání na nějaké využití a potom vlastně se přeměňují už zase v tu službu technickou a tam už potom třeba tak řada ptačích druhů si opravdu zvykla, znáte sokolí na komíně, to je veliký hit asi Škodovce, ale jsou tady ty chocholouši, ty jsou také známy v těch parčících, jsou tam straky, kavky, je tam holub hřivnář dneska po textu stromcích, takže to jsou prostě druhy, které tady mohou s tím člověkem jaksi součinovat, ale je fakt, že krajina v polích, zejména u nás třeba na Kněžmostsku, kde vlastně to jsou pořád nebo znovu ty velké širé rodné lány, to je vysloveně jednodruhové, tam není prostě žádný život kromě toho, co tam je zadotováno. Takže to je špatně, ví se o tom po celé republice prostě, ví se o tom po celé Evropě, že ta zemědělská politika Unie je špatná, je bezohledná. A to samozřejmě by mělo skončit, protože je nejvyšší čas, protože se všichni bojí a křičí entomologové, křičí prostě krajináři, křičí kdokoliv, že ta příroda se potápí velice nápadně v posledním čase. Hmyz, ptáci, volné krajiny, všechno prostě mizí a i dokonce červy v půdě, a to se nevidí samozřejmě, tak to je všechno vlastně dneska předzásobené, přiotrávené, takže ta proměna je radikální a může se stát, že opravdu nás ten konec velmi rychle zaskočí.
No, když se podíváme na ráz krajiny, třeba když pojedeme do Horního Rakouska, tak tam ta pole nejsou tak rozlehlá, tam se přece jenom hospodaří asi jako kdysi tady začátkem 50. let, než se rozhorali meze. Ale přesto je to také strojní výroba, říkejme tomu výroba.
Je to zajímavé, to já přesně jste dal velmi správný příklad, oni přesně přes tu hranici koukají tam na ty kontakty Česka s Rakouskem, oni mají tu mozaikovitost vynikající.
Tam, když přijdete hranice, to je prostě...
Je zajímavé, že taky fungují s dotacemi, že? Se do toho vejdou a udrželi tu krajinu pro život, pro ten záměr samozřejmě, pro život a také pro oko. Udrželi skutečně okulahodící a fungující, ale to my jsme pořád u tyhle krajiny nezmínili to nejpodstatnější. A to je ten problém, který nás dneska bolí nejvíc a my už jsme tady o něj z kraje mluvili. To je ta zadržitelnost vody.
Ano,
oni tam skutečně podrží, včetně toho sněhu. Jo? Takže já jsem třeba diskutoval s firmou u nás, vlastně, protože jsem se zajímal, proč vlastně kácí ty křoviny, vlastně, které za socialismu nakročily do těch polí. Ano, podle GPS a podle dotací tam asi nemají co dělat. Jenže existují přechodové pásy, které ta Unie vymyslela a platí je, aby ta příroda jaksi mohla zůstat. No, oni mi na to odpověděli, že je to zkosnatělé, že je to pomalé pro ně a že se to nevyplatí. Takže sahají po tyhle ty povolené metodě, kdy to omydlejí vlastně křoviny patros. Krajiny mizí, protože může, a ten výmysl, ten nástroj, který měl té přírodě stát ku pomoci, naprosto selhal.
Ale zase na druhou stranu statisticky lesů v Čechách a na Moravě přibývá.
Lesy jsou něco jiného. My jsme se dneska ještě o ptastu lesa nebavili, ano. Ale mít les dneska bez keřového patra jako růže na střelnici je sakra málo tedy. To neplní řadu funkcí. Už pro ptastvo a nejenom pro hmyz, neplní to skutečně ani tu vodu zadržitelnou schopnost. Dneska vlastně to nemá. Jo? Jako ten kořinový systém těch keřů a to listí, všechno.
Vlastně
to
si... ten okraj lesa, kde přichází pole, ano. V lesní porost by měl být opatřen jakýmsi pásem.
Ano, jako,
křovin
jako, kvůli erozi, kvůli všemu, jako větrolám to slouží přeci, děti, jako, jo? Čili, ale zejména skutečně pro tu živou přírodu. No? Takže to se neděje a dneska se opravdu, a to jsou ještě, když člověk projde krajinu, tak ta už je hodně řídká, ta už je opravdu, já se vždycky bojím říct, znásilněná, ale je to tak. A tam už dneska je život akorát okolo těch posledních remízků, za které já se modlím cestou v autě vždycky, že tam ještě zůstávají, a taky kolem těch zpřetrhaných drenáží, ale tam jsou dneska lokální pramíště, tam okamžitě tam ta příroda nasměrovala úžasný život, včetně obojživelníků, ale já se bojím, jen co dorazí první nápad z Unie na nápravu těchto stavů vlastně, takže se drenáž opraví a všechno se zavláčí a bude tam vlastně ta kulturní poušť. Takže prostě zase to zmizí a bude špatně. I když zase už vidíte, projekty se ukazují na zadržení vody v krajině. Já čekám a těšil bych se, jestli se dožiju teda, že někdo konečně tu zuboženou kněžmostku z toho betonu vysvobodí, vytrhá ji, nechá ji přirozeně meandrovat, nechá ji držet tu vodu v krajině, aby ji rychle neodtáhla do jízery, prostě, aby to z ty krajiny neuklidila a že tam nechá ta polní prameniště, studánky, že se obnoví prostě a že to bude zase živá krajina, tak jako ji pamatujeme. Ještě z toho socialistického mládě, to neuvěřitelný, ale ten socialista, prostě se mu to nevyplatilo těch rohů zajíždět a ta příroda tam najednou našla svoje útočiště. No. Je to strašný to takhle říct, ale je to tak. No.
Je to tak, je paradoxní, že vlastně pamatujeme, když byly speciální práce, což byly meliorace, které odváděly vodu z krajiny. Potom všechny požární nádrže a kálky byly zaveženy a zasypány a teď za těžké peníze evropské se to bude všechno nějakým způsobem napravovat. Jak se na to díváte vy, na to zadržování vody v krajině? Či by mohl obyčejný člověk, který bydlí na vesnici nebo na venkově, k tomu nějakým způsobem přispět nebo pomoct
tak,
si sám?
Obyčejný člověk si může zadržovat dešťovku a může si s ní dělat doma, co chce. A on má sám jezírko, který je teda historický samozřejmě, že jo, tam jsou nasypána století, to se ví dneska. Už jsme tam našli Kelty konečně vlastně keramiku s Jirkou Wallhausenem, takže to je úžasná věc, to má trošku jiný, ale taky tam samozřejmě jímám vodu dešťovou, nechci ji pouštět do kanalizace. Prostě už dneska, ale já jsem ten, kdo u kněžmostu vlastně udržel a zachránil veliký mokřad, který je u rybníka Nový a tam zas, aby to nevyznělo všechno tak příkře, ta společnost, která tam hospodaří, se zatím postavila za to, že ho zachová, čili ať to tady je slyšet, prostě pochopili to a mají z toho asi možná i radost a nechávají tam ten mokřad, který skutečně je rezervoárem ty spodní vody, která tam je vlastně a to jsou slatě, kde člověk zmizí pokrk pomalu, ale protože tam zmizí pokrk, tak tam nepřijde žádný predátor a hnízdí tam jeřáby, hnízdí tam prostě modráčkové, hnízdí tam, cestuje tam spousta žab, užovky, všechno se tam stěhuje rozmnožit, prostě jsou tam čolci, takže to je poslední ráj ne na zemi, ale poslední ráj na Kněžmostku, který teda v roce 86 jsem zachránil před zavážením tou hlušinou tady z toho polygonu. Takže část mokřadu byla uchráněna a už dneska se to může možná říct, ať si posluchači taky poslechnou. Váže se k tomu velmi zajímavý příběh, kdy vlastně ten člověk z té techniky, já jsem říkal, ano, dílek jsme dostali zachráněný a on říkal, no tak jestli to máte málo, tak ty klacky červený vemte a přetlučte je o kus dál, kde vám to vyhovuje. Tak jsme je přetloukli a slatí je dneska o něco větší. No. A dneska už by třeba i nechali. Takže prostě nádherný, mám z toho radost. No tam teda život bují veselé. No.
Kam rád zajíždíte do krajiny po republice, kromě vašeho rodiště?
Já mám slavičí rok, u nás trvá 4 měsíce, a já už tolik toho času nemám, jako tu ornitologii potom ke konci roku a zbytek roku tedy už příliš nedělám, protože nechce to ví, pak zachraňuji živnost. Protože jako živnostník mě ty slavíci seberou hodně času, ale rád jim ho dám, ale pak musím taky pracovat a plnit svoje úkoly, čili pak už se moc nikam nepodívám, ale za slavíky jsem měl tu možnost, že vás jako odborníka pozvou někam řešit problém, tak jsem byl třeba v Orlickém Záhoří, což je úžasná věc směrem na hranice vlastně, kde kraj starých sklářů vlastně a chytrá krajina, kde vlastně ta orlice, mladá divoká orlice, je rezavá z těch slatí, kde vlastně nabírá ty soli a barví se, meandruje, je to ty její louky okolo, tak to je pastva pro oči, to je naše dětství prostě jak ze slavikáře a tam tedy člověk poskočí, já tam byl za slavíky, měl jsem tam svoje úkoly, ale nedá se nevidět ta krása kolem a ta atmosféra, skutečně ten duch místa, který tam je skutečně velice výrazný, no a těch míst je samozřejmě víc. Jezdili jsme do jižních Čech na Řežabinec, vlastně na tábor mladých ornitologů.
Mám před sebou časopis, který se jmenuje Ptačí svět a vydává ho Česká společnost ornitologická. To je tady odborný časopis, tady je rozhovor s vámi. My jsme vlastně to, co jste už vy za svůj život zažil a prodělal, tak jsme nějakým způsobem probrali, ale ještě tady máme ještě jeden artefakt a to je skleněné srdce, ve kterém je napsáno Řád srdce 2016. Tehdy tuto anketu vyhlásili deníky napříč celou republikou, abyste jeden z držitelů tohoto skleněného srdce.
Ze šťastných držitelů, tedy hrdých držitelů, ano. Protože to je pro mě veliké vyznamenání, kdy vlastně ti lidé, co hlasovali v tom prvním kole a pak tom druhém a vlastně mohli jsme jet na finále do divadla u hasičů, se podívat vlastně a užít si to, tak ti lidé museli vystříhnout lístek a museli oblíznout tu známku a museli tam ten hlas poslat. Nebylo to nějaké naklikání někde, takže si toho cením, že jednak vás někdo nanominuje, že skutečně řekne, pojďme tam dát tohle toho šílence pro krajinu, on tam patří a budeme sledovat, jak si povede. A nakonec skutečně se objevíte ve finále mezi tou hrstičkou těch lidí, kteří se tam dostali a je to prostě nastaveno tak, že oni toho vítěze nevyhlásí. Oni mají cenu pro každého z těch finalistů, protože sami řeknou, že všichni, co se tam dostali, jsou v podstatě vítězové. A já, když jsem mohl mít řeč za mikrofonem, když tam vlastně mistr Svěcený mi předal vlastně mikrofon, tak já jsem řekl, že je pro mě samozřejmě nesouměřitelné, když tady vedle mladých muž zachránil dva životy, tak já prostě toho tolik v krajině nikdy nedosáhnu. Ale jsem rád, že na tu krajinu nebylo zapomenuto a že já jako reprezentant této naší krajiny jsem se mohl takhle umístit a takhle o ní vlastně promluvit. Takže to bylo krásné a srdce si nesmírně vážím. Poděkoval jsem všem těm čtenářům za to a já si myslím, že dokonce k tomu povědomí i přispělo to regionální rádio, na kterém jsme vysedávali a kde fakt ty lidi pak taky mě potkávali, bavili se mnou. Takže věděli třeba, proč zrovna mě tam podpořit a já si toho nesmírně vážím. Stejně jako ocenění té ornitologické společnosti, no, kterou jsem vlastně dostal jako první. No, jako, tak to je krásný za tu moji práci, kterou dělám na poli té specializace, ale i té popularizace a to dneska je jeden z těch segmentů, kde tady sedíme vlastně. No.
Jsme na prahu nového roku, ptát se na to, jaký ten rok bude, je asi zbytečné, nicméně co teď příroda, co se teď děje aktuálně pro vás, pro ornitologii, teď je klid, nebo
ano,
není?
Ano, teď je klid a protože zima je zase jedna z mírných, tak se spousta zimních hostů ani nedostavila prostě. A stejně tak u nás vlastně zimují ptáci, kteří ani neodletěli, už prostě...
Už se to nebaví.
Už si to zkoušejí, ano. Já jsem kolikrát říkal, jestli by ti slavíci, ale ty si to nedovolej, prostě ty jsou furt načasovaní, že musí do toho Sahelu odletět a pak se na jaře teda vracet, ale... Je opravdu spousta ptačích druhů, který, a svědčí to třeba těm ledňáčkům, když kdo vlastně přečetl dřív knihu Karla Novýho Rybařící na Modré zátoce, tak ví, jak těžký život měli, kolik jich zahynulo pod ledem a kam museli mladí odcestovat. Dneska se tak neděje většinou, protože tady ten revír ukáže ty rybičky a tu zvířenu dna i přes zimu a oni přežijí, žádný let téměř není. Takže ty ledňáčkové zejména na tom. Ale zase jsme na ně poslali toho norka Americe. Lužického, že jo, aby je vyžral z těch děr, takže to jsou prostě problémy, ta příroda má pořád nějaký, a když se stanete součástí a nahlížíte do toho, tak vás to nemůže nechat chladným a jste vlastně v jednom tom velikým a nekonečným zaplať pánbu příběhu, který vlastně člověka nesmírně baví a vrací ho zpátky na ta místa.
Možná, že to je také jedno z předsevzetí, běžte více do přírody v tom novém roce 2019. Pavel Koverek, ornitolog, naším dnešním hostem. Já vám děkuji za milá slova, zase někdy příště naslyšenou.
Krásný čas.
Hezký den a příjemný poslech, je nadále vám přeje Luboš Dvořák. A pokud jste rozhovor neslyšeli celý, tak si ho najdete na našich webových stránkách v archivu.